Første gang, jeg er i Durup, tror jeg. Jeg kan i hvert fald ikke genkende, at jeg har været her før. Jeg har været på kanterne før, men jeg har ikke lige været i Durup. Og det, som jeg har lyst til at dele med jer i aften, er egentlig noget, jeg har delt i forskellige sammenhænge, men som tager udgangspunkt i et sted, som jeg har vendt tilbage til mange gange. Så jeg håber, at I vil med mig på en lille tur væk fra Durup og ned til et område ned omkring Genesaret Sø, og der lytte til nogle af de ord, som Jesus udtalte til nogle mennesker, og som har fået konsekvenser for os, nemlig de her to små ord: følg mig. Jeg har lyst til, at vi lige beder sammen endnu en gang. Jesus, tak for, at du ønsker at åbne vores øjne, og tak for, at du har kaldt på os til at følge dig. Vil du hjælpe os til at høre de ord igen og følge efter dig? Amen. Som sagt, så har jeg tidligere været ansat i Jord og Israel, og det betød, at jeg i en overgang var i Israel sådan 2-3 gange om året. Det er taget lidt af. Det lykkedes mig dog at komme afsted en enkelt gang om året fortsat. Og jeg har det altid lidt specielt, når jeg kommer til Israel. Og baggrunden for det, det er, at jeg har boet dernede med min familie i et par år. Og så har jeg haft min gang der på forskellige måder og på forskellige tidspunkter. Og derfor er det sådan, og det kender I måske, når man kommer steder hen, som man forbinder noget med, som man har en historie med. Jamen så er der bare nogle ting, der sådan vækker minder, når man kommer bestemte steder hen. Se, et af de steder, som vækker flest minder for mig, det er det her sted. Et sted ved bredden af Genesaret Sø. Helt bestemt sted faktisk. Et sted, hvor man med stor sikkerhed ved, at det var lige her omkring, at Jesus han kaldte sine første disciple. Det ved man, fordi Kapernaum ligger lige i nærheden. Man ved, der ligger en havn lige om hjørnet. Man ved, at det sted, hvor billedet her det præcist er taget, der flyder der varme kilder ud i vandet, og derfor var det et godt fiskested. Så det var der, de første fiskere, som blev kaldt til at være disciple af Jesus, de på et eller andet tidspunkt i hvert fald har befundet sig. Se, nu er det et skønt sted, men det er faktisk ikke på grund af stedets skønhed, eller varmen for den sags skyld, at jeg har nogle minder og noget nostalgi forbundet med det her sted. Det, der er det fantastiske i det her sted, det er den historie, som stedet det fortæller. Og egentlig så ville jeg jo gerne have stået der på bredden sammen med jer. Det kan vi ikke gøre, så vi må nøjes med at prøve at forestille os det, og kigge på bibelteksten, og kigge på billederne. Og det kan vi også, fordi der hvor to eller tre er forsamlet omkring Guds ord, der er han midt iblandt os, og derfor kan vi også høre ham lige her, hvor vi nu er samlet i aften. Et af de første steder, jeg tænker på, når jeg kigger på det her sted, det er en tekst, som jeg tror mange af jer vil kende, og som vi ikke skal læse nu i aften, men som jeg bare ganske kort vil minde jer om. Nemlig den tekst, hvor vi hører om, at Jesus brugte en fiskebåd som prædikestol. Det er jo sådan et af de andre spændende ting ved stedet her. Det er, at man faktisk kan se det for sig, at hvordan man kunne sejle lidt ud fra søen, og så var det som om, at bjergene og højene omkring, de nærmest dannede sådan et naturligt amfiteater, hvor lyden nemt kunne holdes indenfor. Så man kan lige se det for sig, at Jesus på et tidspunkt går ombord i en båd, beder en fisker, der hedder Peter, om lige at lægge lidt ud. Og så begyndte han at undervise skarne der fra båden. Ind på bredden, der stod der tusindvis af mennesker, og Jesus begyndte at undervise. Med fiskebåden som prædikestol, så talte han, og folk lyttede. Og så kan I måske huske beretningen, at efter den her undervisning, efter den her forkyndelse, som Jesus havde, der bad han Peter om at lægge lidt længere ud, og kaste garnene ud, Og I kan måske huske, hvordan Jesus måtte lytte til, at Peter sagde, jamen, vi har fisket hele natten, vi har ikke fanget noget. Og han så bad dem om at lægge garnen ud alligevel. Og hvor det faktisk lykkedes at fange en fangst, der var så stor, at jeg skulle lige til at sige, at man snakker om den endnu. Jeg håber, I sådan kan huske beretningen. Det har jo været den beretning, som har dannet baggrund for det logo, som Indre Mission havde på et tidspunkt. Peters fiskedræt. Det vil nogle af jer måske kunne huske. Lige der, på det her sted, der var der altså en mand, Peter, som fik et kald, som betød, at fra da af, der ændrede hans liv fuldstændig retning. Fordi han hørte to ord. Ordene, følg mig. Og egentlig så kan man jo undre sig. Hvad var det, der fik Peter og de andre disciple til at forlade alt? Forlade fiskebåden? Og så bare følge Jesus. Bare fordi en mand, en lærer med en vis karisma, han kom forbi og sagde, følg mig. Så forlader man jo ikke bare sin fiskebåd. Det svarer jo til, at I går ned og lukker kontoen til pensionen måske, eller for lønkontoen, og siger, nu skal jeg ikke arbejde her mere. Nu vil jeg ikke modtage underhold fra jer mere. Nu følger jeg en mand. Det var faktisk det, der var situationen for Peter. Det var hans liv. Det var hans indkomstgrundlag. Det var hele hans mulighed for at forsørge den familie, som han havde. Hvad var det, der gjorde, at Jesus fulgte lige netop, undskyld, at Peter fulgte lige netop den her mand? Og at de her to ord, følg mig, fra da af kom til at give verdenshistorien en helt ny retning. Det var jo en bevægelse, der blev startet dengang. En bevægelse, som hverken før eller siden har set mage til. Det er det, vi lige skal prøve at kredse lidt om. Hvem var den her mand, der sagde, følg mig? Sagen er, at hvis vi læser i det nye testamente, så finder vi ud af, at det jo ikke bare var en tilfældig mand, der kom forbi og sagde til nogle tilfældige fiskere, at de skulle forlade alt. Og som de her folk fra Galilea, de så begyndte at følge. Det vi finder ud af, når vi læser evangelierne, det er, at Jesus i sin samtid blev regnet som en lærer i Israel. Måske kan I huske beretningen om farisæeren Nikodemus, som selv var lærer i Israel, og som kom til Jesus på et tidspunkt og sagde, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. Vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. Man vidste godt, at der var en lærer, der gik rundt og talte og forkyndte og bad mennesker om at følge sig. Og faktisk vidste Peter også det på det tidspunkt, hvor han blev kaldt til at følge Jesus. Det skal vi se på lige her om et øjeblik. Men inden vi gør det, så bare lige et lille stop ved det her med at være en lærer i Israel. Nu er jeg selv uddannet lærer, det var ikke lige den type lærer. Det her, det var sådan en type lærer, som der var en vis respekt omkring. Det var i de gode gamle dage, hvor det at være lærer, det var noget, der i sig selv gav status. Og det kan måske være med til at forklare, hvorfor nogle af de her disciple, de vælger at følge den her mand. Det var en, der havde en vis autoritet. Det var en, der stod respekt om. Det var en, som de havde tillid til, kunne lede dem igennem det, som de nu skulle igennem. Hvem kunne egentlig betegnes som lærer i Israel? Jeg ved ikke, om vi nogensinde sådan har lavet et bibelstudie på den baggrund. Men hvis vi gør det sådan meget, meget kort, så kan man sige, at i Gamle Testamente, så var det at være en lærer i Israel, det var en opgave, som primært var forbeholdt præsterne. Det var dem, der skulle undervise. Det var dem, der skulle gøre noget. Præsterne. Men hvordan kan det så være, at når vi læser det nye testamente, at vi kommer i en situation, hvor det er nogle andre, der også er lærere? For eksempel Nikodemus og Jesus. De var ikke præster, nogen af dem. Hvordan var det opstået? Det var faktisk opstået, hele den her måde at tænke på, i løbet af de år, hvor Israels folk var i eksil i Babylon. Det var i den periode, hvor hele den her tanke om, at man byggede synagoger opstod. Fordi man havde jo ikke et tempel længere. Og det, at der opstod synagoger rundt omkring, der hvor jøderne boede, det betød også, at der opstod nogle forskellige retninger. Og blandt de her mennesker, som gjorde noget og sagde noget, var der altså også en række mennesker, som ikke var præster. Og det betyder, at når vi kommer frem til det nye testamentets tid, så er der sket noget fra det gamle testamentets tid. Og der er jo cirka 400 år mellem det gamle og det nye testamente. Den sidste bog i det gamle testamente og den første bog i det nye testamente. Så når vi kommer frem til det nye testamente, så har vi en fornemmelse af, at der er mange forskellige grupperinger. Vi kender nogle af dem. De bliver omtalt. Farisæerne. Saddukæerne. Der er også en gruppe, der bliver omtalt som zeloterne. Faktisk så er det sådan, at hvis man graver en lille smule i nogle af de jødiske skrifter fra dengang, så sagde man på den tid, at der var omkring 24 forskellige retninger inden for jødedommen. Det er nok en overdrivelse, og det er nok sådan en jødisk måde at sige det på, at hver gang du har en jøde, så har du to meninger. Og der var jo 12 stammer, så derfor måtte der være 24 retninger. Men vi ved, at der har været et stort antal af forskellige retninger. Måske ikke lige 24, men mange forskellige grupperinger i det jødiske folk. Og når man læser i det nye testamente, så finder man ud af, at en af de grupper, hvor man især regnede med, at der var nogen, der havde autoritet i folket, nogen, der var lærere, jamen det var faktisk i gruppen af farisæere. Det var derfor, Nikodemus kom og selv blev regnet som en lærer. Han var selv farisæer. Så det var en af de her grupper, hvor der var nogen, der havde autoritet, hvor der var nogen, der var lærere. Og noget af det, man ved om lærere på det her tidspunkt, det var, at de samlede folk omkring sig, de samlede elever omkring sig. Og nu får jeg sådan lige en lille historisk baggrund for nogle af de her tekster, som vi skal kigge på lige om et øjeblik. Fordi man ved faktisk, at i det første århundrede, altså på Jesu tid, der begyndte oplæringen af de her troende, af de unge studerende, meget, meget tidligt. Allerede ved 5-årsalderen, så gik drenge i synagogeskolen for at lære hebraisk, og for at lære Toraen, altså de 5 mosebøger, udenad. Når de så kom op i det, der hedder bar mitzvah-alderen, det svarer til vores konfirmationsalder, op omkring 13 år, så ville en ung troende jøde faktisk være godt ind i hele det gamle testamente, som vi kender det. Og de særligt lovende blandt de her unge Torah-studerende, de vil blive mødt med en opfordring fra nogle lærere til at følge dem. Og med den baggrundsviden, så er der måske lige grund til at vende tilbage til en tekst, som vi har hørt en del gange, og som vi måske ikke har stoppet op ved så mange gange. Nemlig teksten om, hvad der skete, da Jesus var 12 år. Altså lige før den her 13-årsalder. Der står der sådan her om ham. Da Josef og Maria, de ikke kan finde ham efter påskefejringen. Så vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne. Stod der. Han sad midt blandt lærerne. Og hvor de stillede, hvor han lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Og jeg tror nogle gange, så har vi læst den her beretning, som sådan en beretning om, jamen det var da også fantastisk, at Jesus allerede som 12-årig sad der sammen med lærerne i Israel. Men i virkeligheden var situationen ikke usædvanlig. Det var netop i den her alder, hvor man som sådan en ung skulle til at finde ud af, er det mig, der kan få lov til at følge en lærer et sted hen? Det, der er usædvanligt ved situationen, det er, at Jesus var en Torah-studerende ud over det sædvanlige. Så alle de undrede sig, da de hørte de spørgsmål, han stillede, og de svar, han selv gav. Men det, at han sad der, var absolut ikke usædvanligt. Hvis man nu, og for at vende tilbage til sådan hele spørgsmålet omkring de her lærere i Israel og deres elever, hvis man nu var en af dem, som var godt inde i sin bibel, som kunne det gamle testamente udenad, og som var klar til at følge en rabbi, så handlede det altså om, at man skulle kobles op på en ganske bestemt lærer. Og når man gjorde det, så var man forpligtet til at følge den her lærer i et og alt. Det handlede selvfølgelig om, at man skulle være hos ham og lytte til ham. Men det handlede ikke kun om, at man skulle være hos ham. Det handlede faktisk i lige så høj grad om, at man skulle blive ligesom ham. Eller, hvis man skal bruge et moderne billede på det, han skulle koble sig op på læreren, den her elev. Og det man faktisk skulle gøre, det man faktisk forventede, det var, at den her elev, han nu begyndte at slette sin egen harddisk. Alt det, han selv havde. Og så skulle han kopiere fra lærerens harddisk, overtage det, som han havde, det, som han stod for. Det var den forpligtelse, der fulgte med. Det var den måde, man blev oplært på som disciple. Det er det, som man kan høre i det her lille ord, som I måske har hørt på et tidspunkt, som Jesus selv sagde. En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Det er fra Lukas evangeliet kapitel 6. En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Det var den her rabbi-tradition. Den her måde at være en disciple på. Det var det, det handlede om. Og så hvis vi lige vender tilbage til evangelierne, og hvordan Jesus kalder de første disciple, så er det ret tydeligt, at Jesus meget hurtigt, helt naturligt, påtager sig rollen som sådan en rabbi her, som der altså gik andre rundt af på det tidspunkt. For eksempel så står der sådan her i Johannes evangelie kapitel 1, fra vers 35, og nu skal I prøve at lytte med i teksten her, og tænke på den her rabbi-disciple-situation. Det er ikke Jesus, vi møder første omgang. Vi møder en anden rabbi. Vi møder en anden lærer i Israel. Nemlig Johannes Døberen. Og Johannes Døberen havde disciple. Men så sker der noget, fordi Jesus kommer og siger noget med en ny autoritet. Lad os prøve at høre teksten, som den står. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Kan I høre det? Læreren Johannes. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, rabbi, hvor bor de? Du. Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Og så kommer der en interessant oplysning, som vi skal prøve at lægge mærke til. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias, det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes' søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, og læg mærke til de her to ord, han siger, følg mig. Filip fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Så det er altså den her situation, Jesus træder ind i. En situation, hvor der er nogle lærere, der går rundt, og her er en af lærerne, her er Johannes Døberen. To af hans disciple vælger nu at følge en ny lærer, der siger, følg mig. Og den ene af de to disciple, det er Andreas. Og det siges altså her ret tydeligt, at det det er Simon Peters bror. Så hvis vi lige vender tilbage til den tekst, jeg indledte med. Teksten der, hvor Jesus kalder Peter ude på båden. Det var ikke første gang, at Peter mødte Jesus. Johannes evangelie fortæller os, at den første af de, der mødte Jesus her, det var Andreas. Og han udpeger Jesus for Peter. Så han har kendt til ham. Og faktisk, når man går tilbage til Lukas evangeliet, så får man det bekræftet. Fordi en af de beretninger, der kommer før kaldelsen af Peter, det er helbredelsen af Peters svigermor. Så den situation, som vi havde lige fra begyndelsen, var altså ikke en situation, hvor Peter for første gang nogensinde forholdt sig til Jesus. Det er en situation, hvor Peter forholdt sig til en Jesus, som han havde hørt om, og som gjorde nogle ting, og som påtog sig rollen, og som på et tidspunkt så siger til Peter, følg mig. Det står ikke i teksten, men man kan jo have sådan en tanke om, at når det nu var Andreas, der fulgte Johannes, så var det fordi, det måske var ham, der var familiens disciplekandidat. Mens Peter, han måtte være fisker og sørge for familien. Normalt ville det ikke være sådan, at man kunne sende alle sine drenge hen og være i lære hos en rabbi. Men det var faktisk Philip, der var den oplagte kandidat. Peter, hvis vi forstår det på den her måde, var måske ikke den helt oplagte kandidat, men han får alligevel det der kald fra Jesus, der hedder, følg mig. Og se, det her, hvor det bliver lidt spændende at se på, hvordan det er, Jesus han optræder som en rabbi. Fordi Jesus han er både en anderledes rabbi, en anderledes lærer, og så er han på nogen måde også en typisk rabbi, som man ville have forventet det. Johannes evangeliet, der møder vi for eksempel Jesus som den, der i høj grad tager initiativet over for sin disciple. Det er ham, der kalder dem og siger, følg mig. Det var faktisk meget typisk. En disciple kunne ikke bare komme hen og lægge en ansøgning og sige, kan jeg få lov til at komme i lære hos dig? Det var rabbien, der ud fra det, han så, sagde, du kan følge mig. Og på den måde er Jesus faktisk en typisk rabbi. Han reagerer og agerer på den måde, som man ville have forventet, at en rabbi gør. Men samtidig, så er han altså også en meget atypisk rabbi. For han gør nogle ting, som andre rabbier og andre lærere ikke ville have gjort. For eksempel det, at han inviterer Peter til at følge sig, uden at han skal have en lang prøvetid. Det ville faktisk have været det normale. At man skulle have haft en lang prøvetid, før man kunne komme ind og blive en disciple af en bestemt lærer. Et andet sted, hvor Jesus er en atypisk rabbi, det er, at han kalder nogle atypiske disciple. Altså, vi har allerede set på Andreas og Peter. Måske var Andreas en typisk elev, man kunne kalde, og Peter var måske ikke, vi ved det ikke med 100% sikkerhed. Men en af de disciple, der blev udvalgt, ved vi, er en meget, meget atypisk disciple. Nemlig tolleren Levi. Ham møder vi også i Lukas evangeliet. Og alt i alt, når man sådan studerer persongalleriet omkring Jesus, de her 12 disciple, som han udvælger sig, så er det nok sådan, at de fleste af de her disciple, de har nok aldrig nogensinde selv set sig som kandidater til at følge en respekteret rabbi, en respekteret lærer i Israel. Men det blev de kaldt til. Og på det punkt er Jesus altså en meget atypisk rabbi. Hvis vi lige kigger på nogle af de ord, som vi møder i evangelierne, så tror jeg, vi sporer noget af den her rabbi-tradition i nogle af de her ord. For eksempel når Jesus i Lukas 6 siger, hvorfor siger I herre, herre til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? For det var jo det, man forventede. Hvis man var elev hos en rabbi, så skulle man gøre, hvad han sagde. Man skulle ikke bare være hos ham, man skulle også gøre, hvad han sagde. Man skulle tage hans harddisk og overføre den til sin egen. Eller når han siger, som han gør i Johannes evangelie kapitel 14. Sandelig, sandelig siger jeg, den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end jeg, for jeg går til faderen. Så det at være disciple af Jesus, det er altså ikke bare at være hos Jesus. Det er også at gøre det, som han gør. Og så siger han, også i Johannes evangeliet, til nogle jøder, der er omkring ham, og som har kommet til tro på ham. Hvis I bliver i mit ord, så er I sandelig mine disciple. Altså, I skal blive i det, jeg siger, i det, jeg gør. Det er sådan, det er at være elev. Det er sådan, det er at følge mig. Se, vores historier, hver især, de kan se forskellige ud. Det kan være, jeres historie, den mest ligner Andreas' historie. Historien om, at man måske har været oplagt som kandidat til at følge Jesus. Man har måske gået i, ikke synagogeskolen, men i søndagsskolen, fra man var helt lille. Og man har aldrig stillet spørgsmålstegn. Man har bare fulgt Jesus, fordi han er blevet udpeget for en. Sådan er der heldigvis nogen, der har en historie. Og vær taknemmelige for det. Men det kan også være, at der er nogen af os, der kan spejle os i Peters historie. En historie om en mand, som var et helt andet sted, og blev ført helt, helt nyt sted hen. Skulle gøre noget helt andet, skulle lægge sit liv radikalt om. Når vi kan se den her historie, måske i det der vores historie med, da vi mødte Jesus første gang. Men vi kan måske også spejle vores historier i dem, når vi sådan forholder os til, hvad der er sket i løbet af vores liv. I hvert fald så tror jeg, at de fleste af os på et eller andet punkt sikkert godt kan spejle os i Peter. Og noget af det, han går igennem. Og på en måde, så kunne jeg have lyst til bare at sætte et punktum her. Og sige, jamen sådan kan vi spejle os i de her historier. Og så lytte til de her ord, der hedder, følg mig. Og uanset om vi hedder Andreas, eller vi hedder Peter. Eller vi har historier, der minder om dem. Så kan vi følge ham. Men vi stopper ikke helt her. En af vores tidligere statsminister, Poul Nyrup, han sagde engang i et interview, som jeg bare sådan har husket lige siden, fordi jeg synes, det var så morsomt. Han blev stillet et andet spørgsmål, jeg kan ikke huske, hvad det handlede om. Og så sagde han sådan her. Det kan siges med ét ord. Dårlig ledelse. Jeg talte så to ord i det her. Det er derfor, jeg aldrig rigtig har glemt de her ting her. Og egentlig er det bare et ord, som så er to ord, som vi skal tage med i aften. Nemlig ordene, følg mig. Følg mig. Men jeg tror alligevel, vi har brug for lige at forholde os lidt yderligere til det her. Måske har vi brug for lige at forholde os til, om der stadigvæk er brug for noget, som hedder retningsskift i vores liv. Der kan være forskellige årsager til det. Måske kan vi huske, at vi fulgte Jesus der første gang, men vi har mistet modet lidt. Måske har vi glemt, hvad det egentlig lige var, der var målet med, at vi skulle følge Jesus. Og måske er kaldet det her med, at vi skulle tjene ham, druknet lidt i alle de besværligheder, som livet det påfører os i forskellige faser. Og måske oplever vi, at vi på et eller andet punkt, også inden for den sidste tid, har svigtet. Og hvis vi oplever det her, hvis vi oplever, at frimodigheden den ligesom er væk, så skal vi måske først og fremmest høre de her ord, eller det her ord, følg mig. fra den anderledes rabbi. Tænk på, at det var en anderledes rabbi, som kaldte os. En rabbi, en lærer, som tager initiativet, og som har udvalgt sig de mest besynderlige og ufuldendte disciple. Måske er det det, vi lige skal mindes om, at det var sådan en rabbi, der kaldte os. En lærer, som ser nogle muligheder i at bruge mig. Også selvom jeg egentlig ikke har nogle særlige kvalifikationer. Eller selvom jeg måske ikke lever et liv, som lever op til den standard, som man kan forvente. Det var ham, der kaldte os. Den anderledes rabbi. Det kan også være, at vi skal høre kaldet på en lidt anden baggrund. Følg mig. Det kan jo godt være, at vores vilje strider imod en gang imellem. Ja, jeg har hørt det her kald. Ja, jeg er kommet til ham. Men der er noget i mig, der gør, at jeg slet ikke ønsker at følge efter. Jeg vil godt være en del af klubben, men i øvrigt vil jeg selv bestemme over mit liv og min pension. Der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvordan jeg forvalter min tid, mine evner og mine penge. Hvis det er sådan, vi har det, så skal vi måske høre kald fra den typiske rabbi. Og tænk på, at Jesus også var en typisk rabbi, som vil have os til at koble op på ham. Og som faktisk forventer af os, at vi gør, hvad han siger. Det er et kæmpe privilegium, at vi lever i et land, hvor vi kan samles, som vi gør her i aften. Og hvor vi får lov til at leve det her kald ud, uanset hvordan det nu lige har set ud for os hver især. Og at vi faktisk kan gøre det frit. Det at være i et fællesskab og leve det her ud, det var faktisk det, som de første disciple de også oplevede. De skulle følge Jesus, og så skulle de i fællesskab hjælpe hinanden til at følge sig, til at følge ham. Vi er sådan en 12-13 stykker herinde i aften, ikke? Uanset om vi er 12 eller 20 eller 2 eller 3, så er det et privilegium, at vi er sammen om det, og vi kan hjælpe hinanden på den her vej. Og på det punkt er det jo egentlig bare den typiske rabbi, der har ført os derind. Han ønsker, at vi skal leve sammen med ham og nær ved ham, og at vi skal hjælpe hinanden til at gøre det. Uanset hvad der nu kan være vores historie, så har jeg lyst til lige at tage med tilbage til det her sted. Det var der, vi begyndte. Ved bredden af Genesarets sø, der hvor Peter fik sit første kald, vi læste om det, eller vi hørte om det, fra Lukas evangeliet kapitel 5. Det der gør, at det her sted, det er forbundet med så meget følelsesmæssigt for mig, som det er. Det er, at der er en historie mere, der knytter sig til det her sted. Måske kan jeg også huske den. Det står til allersidst i Johannes evangeliet. Lad os bare prøve at læse et par af versene, og lad os se, om vi kan genkalde teksten, som der træder frem. Det er faktisk det samme sted, og det er det af den her årsag. Prøv at høre. Det er efter Jesu død og opstandelse. Det er efter Jesus er gået i forvejen til Galilea. Og så står der: derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplerne ved Tiberias sø. Og det gik sådan til: Simon Peter, Thomas, også kaldt Didymus, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedæus sønnerne og to andre hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem: jeg tager ud at fiske. De sagde, vi tager med dig. Det er derfor, vi er det samme sted. Peter, han er vendt tilbage til sin fiskebåd. Han er vendt tilbage til det område, hvor havnen ligger lige ved siden af. Nu har han gået tilbage til familiefortagendet. Og jeg håber, I kan fornemme, når I læser den der tekst, hvor meget de her ord, de emmer af skuffelse. Jeg tager ud at fiske. For det var jo noget andet, der var blevet kaldt til. Han skulle forlade fiskeriet, så skulle han følge Jesus. Nu er ringen sluttet. Men den er sluttet i en situation, hvor Peter står fuldstændig desillusioneret. Hvorfor? Jo, der kender vi historien. Fordi han er svigtet. Fordi han havde lovet, at han ville i hvert fald ikke afsværge navnet Jesus. Og så gjorde han det. Dybt berørt, dybt ramt på grund af sit eget svigt. Og så kender vi måske beretningen, som den fortsætter. De fiskede, og de fangede ingenting. Ligesom den første gang. Og da det så er ved at blive morgen, så står der en inde på bredden. De kan ikke lige se, hvem det er. Men det er en, der råber ud til dem og siger, hvad, har I fanget noget? Og de har ikke fanget noget. Og så siger han til dem, kast netten ud på den anden side. Og så fanger de en fangst, som i hvert fald for Peters vedkommende måtte have givet ham mindelse om det, der skete den første gang. Det samme sted. Og i hvert fald så kan man læse i teksten, at han der finder ud af, hvem er det, der står derinde. Det er Jesus. Og da han får det bekræftet, så smider han, hvad han har, løber ind imod ham. Og så har vi beretningen, hvor Jesus møder Peter. Og hvor Peter får tre spørgsmål. Hvor det ene spørgsmål, det lyder sådan her. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Og Peter svarer, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Og hvor han får et spørgsmål mere. Og prøv at lægge mærke til, hvordan deres ligesom er skruet ned nu. Det første spørgsmål, det lød, elsker du mig mere end de andre? Andet spørgsmål, det lyder, elsker du mig? Tredje gang bliver skruet endnu mere ned. Peter, har du mig kær? Og vi hører, hvordan Peter bliver bedrøvet. Fordi det, han bliver konfronteret med i de her spørgsmål, det er de idealer, han selv havde, og som han troede, han kunne leve op til. De bliver skruet ned. Og Jesus konfronterer ham med, at ligesom han tre gange svigtede, så bliver han tre gange stillet spørgsmålet. Men det, som er så fantastisk ved beretningen fra det her sted, det er, at det, som det hele slutter med, det er to ord for Jesus. Følg mig. Så ringen bliver sluttet. Men ringen bliver sluttet på en måde, hvor Peter får mulighed for den helt store genoprettelse. Og se Jesus i øjnene. Og sige, Peter, du har svigtet mig, men jeg kan fortsat bruge dig. Jeg vil, at du skal følge mig. Jeg tror, det er den atypiske rabbi, vi møder her. Men i hvert fald, så er det også den rabbi, vi møder. Det er den lærer, som står over for os. Som kender vores liv. Som ved, om vi har mistet modet lidt. Er blevet lidt desillusioneret. Eller som ved, at vi har svigtet groft. Og de ord, han ønsker at møde os med, det er nøjagtigt de samme ord. Følg mig. Derfor er det her sted, som i øvrigt bliver kaldt Peters sted, hvis vi sådan skal oversætte det. Det er ikke bare Peters sted. Det er også vores sted. Det er også der, vi må hen. Ikke lige nødvendigvis til bredden af Genesers sø, selvom det kan være en god idé. Men derhen, hvor Jesus møder os. Stiller de spørgsmål, der måske gør ondt, men som munder ud i, at han gentager det, han kaldte os til. Uanset hvad vores historie er. Lad os bede. Jesus, tak fordi du er den store lærer, rabbin, som både er typisk og atypisk, som kalder dig til at følge dig, og som også er den, der møder os, når vi falder, og som genopretter os. Herre, du kender vores historie hver især, og du ved, om den er præget af mismod eller af svigt. Mød os der, hvor vi er, og gentag de her ord. Følg mig. Amen.